Saimas tautsaimniecības komisija virza grozījumus medību likumā, kas paredz paplašināt medību platības, lai mazinātu savvaļas medījumu dzīvnieku nodarītos postījumus lauksaimniecībai un mežsaimniecībai. Likuma projektu virza vairāki dažādu politisko spēku deputāti, taču zemkopības ministrijā priekšlikumiem iepriekš veltīta īpaša darba grupa. Cits starpā rosināts ļaut medības rīkot arī pilsētu teritorijās, ja tādu pastāvīgu atļauju dotu konkrētā pašvaldība. Stāsta zemkopības ministrijas meža departamenta direktors Arvīds Ozols.
Redziet, medības nevienmēr nozīmē ar šaujamieroči. Medības ir arī medību rīkiem, kaut vai dzīčuriem un slazdiem un tam līdzīgi. Nu, varbūt situācijas, kad meža sūks Rīgā te nāca stipri daudz iekšā un vēl, un tad bija vajadzīga kaut kāda risinājuma, nu kā to viņš dabūt ārā. Un vienkārši, lai sakārto tiešo normatīvo lietu. Un otra lieta ir tas, kad ir pilsētas, kur pilsētas teritorija pat ir vairāk 1000 hektāru meļu. Un arī tur šis jautājums ir jārisina pašvaldībai, ka pašvaldība izvērtējot to situāciju, kāda ir viņas teritorijā, pati noteiks tos nosacījums, to teritoriju un to kārtību, kādā veidā šīs medības tur var veikt. Mūsu priekšlikums īstenībā šajā ziņā un arī pušu vienošanās ir tāda, ka tā būtu pastāvīgi normatīva noregulēta kārtība. Un tad nav jātais kaut kāda ugunsgrēkdzēšana vai vēl kaut kas, bet ir zinām nosacījumi, kādiem var dažādas situācijas risināt. Un tajā pašā laikā pašvaldība arī var ierobežot, teiksim, nu, piemēram, laiku, kurā to var darīt un visas pārējās lietas.
Vides konsultatīvā padome gan iebilst priekšlikumam palielināt medību platības, pieļaujot medības pilsētvidē gan pilsētas parkos, gan zaļajās atpūtas zonās. Turpina padomes pārstāvis Andis Liepa.
Saprotot, ka pilsētās arī mērs ienāk savvaļas dzīvnieku un radīt savu veidu traucējumus, kas nav pieņēmām sabiedrībai, var šo atrunu ielikt jaunos grozījumos, tikai nu, viņai ir tomēr vairāk vai mazāk jānosaka konkrēti, ka tie ir atsevišķi izņēmumu gadījumi un varētu ierosināt, ka tie ir katreiz atsevišķi izskatāmi un medības ir pieļaujamas ar ikreizēju. Pamatotu pašvaldības lēmumu.
Iebildumus grozījumiem izteicis arī valsts policijas pārstāvis galvenās kārtības priekšnieka vietnieks Lauris Arājs, kas arī piedalījās ministrijas rīkotajās darba grupās.
Valsts policijas vārdā jāsaka, mēs izsakam lielas bažas par medību atļaušanu pilsētu teritorijās, tādā izpratnē, kā ir piedāvāts šajā te redakcijā. Proti, mūsu drošība tomēr ir prioritāra un pirmajā vietā pilsēta tomēr ir paredzēta citām aktivitātēm pilsēta meža. To starp gan atpūtē, gan izklaidē, proti, mēs uzskatām, ka šīs ten medību koordinācijas komisijas, ko šobrīd jau nosaka likums ministra kabineta noteikumi, paplašinātu viņu funkcijas un kā obligātu prasību nosakot šo komisiju darbībā pieaicināt arī policijas pārstāvis, varētu šo ten jautājumu atrisināt diezgan efektīvāk, nevis pašvaldībai deleģēt tiesības, atļaut, piemēram, Daugavā, Rīgas pilsētas teritorijā, medīt un viss.
Vides konsultatīvā padome vēl vērš uzmanību, ka no medību likuma plānot svītrot punktu, kas paredz medību aizliegumu vietās, kur to ierobežo citi normatīvi. Tas rada apdraudējumu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanai, kas nevienmēr sakrīt ar medību saimniecību interesēm. Tāpat grozījumu pieļauj medības vietās, kura nav reģistrēts medību iecirknis, ja notiks ievainota medījamā dzīvnieka izsekošana, papildina Arvīds Ozols.
Ievainotā dzīvnieka izsekošana, protams, ir medības sastāvdaļa. Un, ja tas notiek, teiksim, reģistrētā iecirkņa robežās, nav nekāda problēma. Bet ko darīt, ja viņš izskrien ārā? Redzēt, ir situācijas tādas, ka to īpašnieku jau nevar sakontaktēt. Un līdz ar to ir vajadzīgs risinājums, kas noregulē kādā veidā legāli arī viņa tiesības tālāk tiek ievērotas. Jo, protams, pašlaik ir dažas normas, kas ir civila likumā, bet šajā gadījumā mums ir jāsajūdas civila likums un medību likums un medību noteikumi kopā. Un lai šo nenoteiktību, ko darīt tādos gadījumos, atrisināt un normāli normatīvi noregulēt, arī tāpēc radās šāds priekšlikums.
Vides konsultatīvās padomas ieskatā arī tas nav pieļaujams, jo ietekmēs zemes īpašnieku tiesības aizliegt tik vienai svešai personai medīt dzīvniekus viņa zemē, kā arī prasīt no pārkāpēja atlīdzību, kas noteikts civila likumā. Grozījumus Saimas komisijā komentēja arī Latvijas mednieku savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Baumanis.
Par to, ka šīs te iecirkņa ārējās robežas atļaus medīt tur, kur īpašnieki ir pret to, tā tas nav domāts īpašniekiem, jebkurā gadījumā paliek iespēja aizliegt medības, Un runājot par īpaši aizsargājumām teritorijām, šīm te īpaši aizsargājumām teritorijām ir individuālie noteikumi, kuros arī var noteikt, kādas sugas var medīt, kur var medīt un vai vispār medīt.
Par Tautsaimniecības komisijas virzītajiem grozījumiem medību likumā pirmajā lasījumā Saeima balsos šīs nedēļas sēdē. Sinti Jambot, Latvijas radio.